Korintianina voalohany toko fahasivy. Tsy olon'afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho dia apôstôly ho anareo tokoa, fa ianareo no tompo ka se ma apôstôly ahy ao amin'ny tompo. Izany no avaliko izay manadina ahy. Moa tsy mba mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mba mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay, tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny tompo ary i Kefasy? Sa izaho sy i Barnabasy ihany va no tsy manana zo tsy hiasa? Iza no mandeha manafoka ka mivelona amin'ny harenany tenany? Iza no mamboly voaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandrondry amanosy ka tsy mivelona amin'ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany sa mba milaza izany koa ny lalàna? Fa voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy hoe:
aza manakombana ny vavan'ny omby manosy osy vary.
Ny omby va no ahian'Andriamanitra sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Raha namafy izay zava-panahy ho anareo izahay, moa tsy zava-dehibe koa va raha mba midinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza no manana izany zo izany aminareo, tsy mainka va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany zo izany izahay, fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao ampisakana ny filazantsarani Kristy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia mahazo anjara amin'ny zavatra izay natao sorona teo amin'ny altara? Toy izany koa no nandidian'ny tompo fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana avy amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra ny tahaka izany aho na dia kely akory aza, ary tsy manoratra izany mba hanaovana izany amiko aho, fa aleoko maty toy izay hisy hahafoana ny rehariako. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy rehariako amin'izany, satria tsy maintsy manatanteraka izany aho, fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valimpiti aho, fa raha tsy ny sitrapoko kosa dia natolotra ahy ho andraikitra izany. Inona ary no valimpiti azoko? Dia izao: raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy hanamparako ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia olona afaka eo anatrehan'ny olona rehetra aza aho dia mbola nataoko ho mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoako ny maro araka izay azo atao. Teo amin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba hahazoako ny Jiosy. Teo amin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna na dia tsy ambany lalàna aza aho mba hahazoako izay ambanin'ny lalàna. Teo amin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho mba hahazoako izay tsy manana lalàna. Kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambanin'ny lalàna ny Kristy. Teo amin'ny malemy finoana dia tonga malemy finoana mba hahazoako ny malemy finoana. Efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany amin'ny fomba rehetra. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa, nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka? Mihazakazaka koa toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sadrobonahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa dia mitady ny tsy mety ho lo. Raha izaho ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa.